Τιμή να φιλοξενούμε τον Γενικό Διευθυντή του ΙΟΒΕ και καθηγητή του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Νίκο Βέτα. Καλό σας μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
Ευχαριστούμε εμείς. Καταρχήν, αυτή η έρευνα, αυτή η έκθεση, με συγχωρείτε, για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, για ποιο σκοπό ακριβώς εκπονήθηκε?
Πρώτα απ' όλα είναι για όλη την τριτοβάθμια εκπαίδευση, το οποίο σημαίνει πανεπιστήμια, ΤΕΙ και επαγγελματικές σχολές. Που είναι οι επαγγελματικές σχολές είναι ή θα έπρεπε να είναι ένα πολύ μεγάλο, πολύ σημαντικό κομμάτι της εικόνας, γιατί έχουμε έλλειμμα εκεί. Την κάναμε για δύο λόγους την έρευνα. Πρώτα απ' όλα η τριτοβάθμια εκπαίδευση καταναλώνει ένα μεγάλο κομμάτι πόρων από την ελληνική κοινωνία. Μέσω των φόρων μας τη χρηματοδοτούμε, άρα θα πρέπει να είμαστε περισσότερο αποτελεσματικοί στη χρήση αυτών των πόρων. Δεύτερο και σημαντικότερο είναι ότι δεν υπάρχει χώρα η οποία να μπορεί να αναπτυχθεί ξεκινώντας από το επίπεδο που είναι η δικιά μας, χωρίς να τρέξει στην ανώτατη εκπαίδευση. Ουσιαστικά έχει ένα ενδιαφέρον να σκεφτούμε χώρες με το μέγεθος περίπου της δικιάς μας οικονομίας, που αποτελούν πολύ καλά παραδείγματα, που έφυγαν προς τα μπρος επειδή το εκπαιδευτικό του σύστημα άλλαξε. Η Φιλανδία κατέρευσε όταν κατέρευσε η Σοβιετική Ένωση με την οποία είχε εμπόριο και πλέον έχει από τα καλύτερα εκπαιδευτικά συστήματα παγκοσμίως.
Και το διατηρεί από ό,τι φαίνεται.
Και το διατηρεί. Και πολύ καινοτόμο. Η Νότια Κορέα πέρασε ένα σφιχτικό πρόγραμμα του Δουνουτού όταν τη χτύπησε η ασιατική κρίση και πλέον έχει μέσα στα 20 καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου δικά της πανεπιστήμια. Όταν εμείς ψάχνουμε το κερί να τα βρούμε στα 200. Το Ισραήλ, που είναι επίσης μια πολύ μικρή χώρα, είναι και η οικονομία, έχει εξαιρετική διασύνδεση των πανεπιστημίων με τεχνολογία, με τα startups, πληροφορική. Εμείς πρέπει να αλλάξουμε, και αυτό δεν είναι πάρα πολύ εύκολο, αλλά πρέπει να γίνει, τον προσανατολισμό του συστήματος.
Δηλαδή, για την οικονομία της συζήτησης και για να βοηθηθούν οι ακροατές, θα λέγατε πως το γενικό συμπέρασμα αυτής της έκθεσης είναι ότι αυτό που πέρασε στις ιστοσελίδες και γενικότερα στην πλατιά ενημέρωση, ότι δηλαδή χωρίς δουλειά παραμένει το 36% των πτυχιούχων, το συμμερίζεστε αυτό ή το τελικά...
Όχι, αυτό είναι κάτι το οποίο είναι καταγεγραμμένο. Δεν είναι θέμα του αν εγώ το συμμερίζομαι.
Εννοώ αν μεταφράστηκε λίγο διαφορετικά. Όχι, από ό,τι πραγματικά αποδίδει η συγκεκριμένη μελέτη.
Ναι, αλλά πρέπει να το βάλουμε μέσα στο πλαίσιο.
Ναι.
Το πλαίσιο είναι, ένα πρώτος αριθμός που είναι επίσης εντυπωσιακός, είναι ότι το 2000, που ήταν η χρονιά που μπαίναμε και στην Ευρωζώνη, ο αριθμός των πτυχιούχων στη χώρα μας ήταν 1 εκατομμύριο άνθρωποι. Mm-hmm. Περίπου.
Μάλιστα.
Συνολικά.
Ναι.
Το 2016, 16 χρόνια μετά, τα πρώτα χρόνια ανάπτυξης, τα δεύτερα χρόνια ύφεσης, ο αριθμός των πτυχιούχων στη χώρα μας είναι 2 εκατομμύρια. Πήγαμε δηλαδή από 1 εκατομμύριο σε 2 εκατομμύρια πτυχιούχους.
Σε απόλυτο διπλασιασμό.
Ακριβώς.
Ναι.
Αυτό δεν είναι κακό. Πρέπει να πάμε προς την οικονομία της γνώσης. Αυτό το οποίο είναι κακό είναι ότι αυτό δεν έγινε με τέτοιους όρους που να διασυνδέεται περισσότερο με την καινοτομία και με την παραγωγή. Και για να εξηγηθώ. Τις παλιές, ας τις πούμε λίγο καλές εποχές, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της εκπαίδευσης ήταν προσανατολισμένο στο να βγάζει ανθρώπους που θα εξυπηρετούν κατά κύριο λόγο τον ίδιο το δημόσιο τομέα, άμεσα ή έμεσα. Θα γινόντουσαν δάσκαλοι, θα γινόντουσαν καθηγητές, θα γινόντουσαν υπάλληλοι στην διοίκηση, στις ένοπλες δυνάμεις και ούτω καθεξής. Ήταν πολύ μικρό το κομμάτι, το οποίο ήταν παιδιά που τα εκπαιδεύαμε στα πανεπιστήμια και στα ΤΕΙ και στη συνέχεια έβρισκαν το δρόμο στην παραγωγή. Γιατί έτσι ήταν η οικονομία μας.
Mm-hmm.
Ο κύριος τρόπος απασχόλησης ήταν ο δημόσιος τομέας και τα τριγύρω από τον δημόσιο τομέα. Καλός ή κακός, καλός κατά την άποψή μου, κακός για άλλους, αυτό πλέον δεν μπορεί να υπάρξει. Θα πρέπει να φτιάξουμε πραγματική παραγωγή. Για να φτιάξουμε πραγματική παραγωγή πρέπει να αλλάξουν και τα πανεπιστήμια. Και δεν είναι μόνο θέμα οικονομικό το να έχεις ισχυρά πανεπιστήμια και αποτελεσματικά. Θα έβαζα και μια άλλη έτσι μικρή διάσταση που την έχουμε ξεχάσει στη χώρα μας, κάτι το οποίο λέγεται κοινωνική κινητικότητα. Δηλαδή να μην προσδιορίζει μόνο το ποιος ήταν ο πατέρας σου ή η μητέρα σου, το τι θα γίνει στη ζωή σου,
ναι,
αλλά αν έχεις τη δυνατότητα, το μυαλό, το κέφι, το μεράκι να δουλέψεις, να μπορέσεις ο ίδιος να σταθείς στα πόδια σου. Χωρίς ένα σωστό εκπαιδευτικό σύστημα αυτό δεν γίνεται.
Και βέβαια έχει πολύ μεγάλη σημασία που αυτή η κουβέντα και η δημοσιοποίηση αυτών των αποτελεσμάτων, των συμπερασμάτων της μελέτης γίνεται τώρα που είναι ακόμα σε εξέλιξη, κύριε Βέτα, η κατάρτιση υποβολή των μηχανογραφικών δελτίων των υποψηφίων. Τι θέλω να πω. Τα παιδιά αυτά βέβαια έχουν σίγουρα κατασταλάξει. Μιλάμε ότι είναι θέμα ημερών να λήξει αυτή η υπόθεση, αλλά έρχονται και άλλες γενιές από πίσω. Για να μην πω ότι υπάρχει και ένα μεγάλο δυναμικό μέχρι τα 30, που αναγκάζονται να φύγουν έξω, τα γνωστά που έχουμε πάρα πολλές φορές πει, το brain drain κτλ. Ενώ θα μπορούσαν με την επιστήμη που έχουν ήδη, με τη γνώση που έχουν αποκτήσει και το πτυχίο που έχουν στα χέρια τους, ή τη μεταπτυχιακή και άλλη μόρφωση, να αξιοποιηθούν εδώ στην Ελλάδα.
Είναι ακριβώς επίκαιρο για το λόγο που λέτε. Mm-hmm. Τα παιδιά ζουν τώρα μια αγωνία σε σχέση με το μηχανογραφικό τους, αλλά και τα νεότερα παιδιά θέλουν να δούνε πώς και αν θα πρέπει να μπουν σε ένα πανεπιστήμιο. Είναι σημαντικό ότι το σύστημα εισαγωγής στο πανεπιστήμιά μας είναι από τα πιο ανοιχτά που υπάρχουν όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά διεθνώς. Δηλαδή πάνω από 8 στους 10 από τα παιδιά που είναι τώρα στο σχολείο, έτσι όπως είναι δρομολογημένα τα πράγματα, θα μπορούν να μπουν στο πανεπιστήμιο. Έτσι, 8 στους 10, αυτό
πολύ είναι τεράστιο ποσοστό.
Βέβαια, ένα μεγάλο ποσοστό από αυτούς δεν αποφυτούν ποτέ. Mm-hmm. Και πολλοί από αυτούς που αποφυτούν τελικά βλέπουν ότι το πτυχίο τους δεν έχει την αξία που ήλπιζαν ότι θα είχε.
Ναι. Νομίζω ότι είναι ένα από τα αγκάθια γενικότερα στη χώρα και στην οικονομική της ζωή, που θα μπορούσε να είναι, φαντάζομαι, και ένα είδος δημόσιας επένδυσης αυτό που αναφέρετε εσείς για την ανώτατη εκπαίδευση.
Φυσικά.
Ναι.
Αλλά γι' αυτό το πράγμα χρειάζεται, δεν είναι τόσο οι πόροι που λείπουν, mm-hmm. είναι ένα σωστό σύστημα διακυβέρνησης και των ίδιων των ιδρυμάτων. Δηλαδή έχουμε ιδρύματα που εξαρτώνται υπερβολικά από το κράτος.
Ναι.
Θα έπρεπε να είναι ιδρύματα τα οποία χωρίς απαραίτητα να χάσουν το δημόσιο χαρακτήρα τους, να έχουν μεγαλύτερη αυτονομία και βέβαια να έχουν και λογοδοσία προς την κοινωνία.
Mm-hmm.
Αλλά το να καθορίζονται όλα πάντα στη χώρα μας κεντρικά από το Υπουργείο Παιδείας σε επίπεδο πανεπιστήμιο είναι κάτι που το έχουμε δοκιμάσει και τα αποτελέσματα είναι αυτά ακριβώς τα οποία καταγράφονται στην έρευνα. Δεν είναι καλά.
Εάν όμως επιλεγεί, έστω και ως πείραμα, μία άλλη εναλλακτική, νομίζω ότι θα έχουμε θέματα, ξέρετε, και συνταγματικής φύσεως και άλλα. Δηλαδή, προς τα πού πηγαίνει το μυαλό σας όσον αφορά τη διαχείριση είτε των προγραμμάτων σπουδών, είτε του αντικειμένου, είτε της έρευνας κτλ.
Μα όχι, δεν ανοίγω, δεν ξέρω αν θα έπρεπε, μπορεί να μην έπρεπε να ανοίξουμε θέμα συνταγματικό.
Mm-hmm.
Άλλη συζήτηση, ας την αφήσουμε για άλλη μέρα.
Εντάξει, έτσι. Σωστά.
Μέσα στο πλαίσιο το οποίο έχουμε σήμερα που μιλάμε, έτσι, που είναι Ιούλιος του 2017, μπορεί άμεσα να δοθεί μεγαλύτερη αυτονομία και ευελιξία στα ιδρύματα.
Ναι.
Μπορεί να τους δίνεται ένας προϋπολογισμός, τον οποίο στη συνέχεια τα ίδια να αποφασίζουν με μεγαλύτερη ευελιξία πώς θα τον κατανείμουν, για παράδειγμα.
Mm-hmm.
Ενώ πηγαίνουμε ακριβώς προς την αντίθετη κατεύθυνση. Είναι, θα έλεγα, παράδοξο να θεωρούμε ότι το φυσιολογικό είναι να ορίζεται κεντρικά από το κράτος το αν ένα τμήμα θα πρέπει να συμπεριφέρεται έτσι ή αν ένα πανεπιστήμιο θα πρέπει να έχει αυτά τα τμήματα. Αυτά θα πρέπει να αφαιθούν με σωστές και σύγχρονες μεθόδους διακυβέρνησης στα ίδια τα ιδρύματα, έτσι ώστε εν τέλει να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα και ως προς τους φοιτητές και την απασχόλησή τους, αλλά και την έρευνα. Έχουμε αρκετά καλή έρευνα, αλλά η οποία όμως είναι απελπιστικά άσχημα διασυνδεδεμένη με την παραγωγή. Γι' αυτό έχουμε πολύ κακή καινοτομία στη χώρα, πολύ χαμηλό επίπεδο καινοτομικότητας. Έχουμε καλούς επιστήμονες, χαμηλή καινοτομικότητα. Ας το σκεφτούμε.
Ναι, το καταλαβαίνω απόλυτα. Και άρα, καταλαβαίνω, θέλετε να πείτε ότι πρέπει να ανοίξουν οι ορίζοντες, να έχουμε ένα είδος διεθνοποίησης του προσανατολισμού από τα ίδια τα τμήματα της έρευνας στα πανεπιστήμια.
Τα πανεπιστήμια μας
περισσότερες συνεργασίες και ένα κίνητρο.
Ιδρύματα.
Ναι, ναι. Και κίνητρο, όπως
είπατε. Όχι ως ελληνικά ιδρύματα.
Ναι. Mm-hmm. Κάτι τελευταίο. Και ας πούμε ότι ο πτυχιούχος καταφέρνει και μπαίνει, αυτό νομίζω ότι είναι πραγματικά, πώς να το πω τώρα, εκπλήρωση ενός πολύ μεγάλου ονείρου, mm-hmm. Το να μπει και να δουλεύει στον τομέα για τον οποίο έχει σπουδάσει και να αναπτύσσεται εκεί όπως αναπτύσσεται. Mm-hmm. Η μελέτη σας λέει ότι ένας στους 6 πτυχιούχους αμείβεται με λιγότερα από 400 ευρώ.
Ναι.
Αυτό το ναι της απελπισίας νομίζω τα είπε όλα, κύριε Βέτα.
Κοιτάξτε, γι' αυτό το λόγο δεν πρέπει να χρονοτριβούμε. Πρέπει να βελτιώσουμε τον τρόπο λειτουργίας της οικονομίας μας. Πρέπει να βελτιώσουμε τον τρόπο λειτουργίας των πανεπιστημίων. Αυτοί είναι δύο πυλώνες για την ανάπτυξη. Και η αλήθεια είναι ότι δεν χρειάζεται να ανακαλύψουμε τον τροχό. Mm-hmm. Οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, προς τις οποίες άλλωστε είμαστε και δεμένοι μέσα από το κοινό νόμισμα πια, μας έχουν δείξει το δρόμο. Πρέπει να γίνουμε σαν αυτές. Μια δυναμική, μικρή, αλλά ευημερούσα ευρωπαϊκή χώρα.
Μακάρι, μακάρι. Νομίζω ότι όπως λέτε ο χρόνος έχει τελειώσει, δηλαδή δεν υπάρχει πια. Μιλάμε για το 2017
Ασφαλώς.
Που έχει φτάσει στη μέση του. Και τα στοιχεία αυτά απλά έρχονται και επιβεβαιώνουν μία κατάσταση που δυστυχώς καταδυναστεύει το ίδιο το ανθρώπινο δυναμικό της χώρας.
Όπως ακριβώς το είπατε, δεν υπάρχει άλλος χρόνος. Προς τα πίσω δεν μπορούμε να πάμε, πολλά δανεικά κανείς δεν θα μας καναδώσει. Τις όποιες αποταμιεύσεις είχαμε ως χώρα τις έχουμε πλέον φάει. Άρα πρέπει να δούμε τους όρους για καινούργια παραγωγή.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Βέτα,
εγώ,
για το χρόνο σας και νομίζω
σας
πως θα τα ξαναπούμε. Γεια και χαρά σας. Ήταν ο κύριος Νίκος Βέτας, Γενικός Διευθυντής του ΙΟΒΕ, του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών.